Спорт турында. Зенит Казан командасы волейбол бойынша Россия кубогы финалында Мәскәүнең Динамосын 3-1 исәбе белән жеңде. Казанлылар илнең дәрәҗәле кубогына тарихта 12-нче тапкыр ия булдылар. Россия кубогын соңгы 10 уйнатуда Казан волейболчылары турнирны 9 тапкыр отты. Мәскәүнең Динамо командасы гына 2020 елда титулын алган иде. Зенит Казан инде менә 3-нче сезон рәттән ил кубогына лаек булды. 29 декабрьда Оренбургта булачак келесе матчта казандылар Суперлига чемпионаты кысаларында Нефтяникка каршы уйнаячак.